valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pozita dhe opozita me qëndrime të ndryshme për 100 ditët e para të qeverisë Thaçe, qytetarët për Radio Evropa e Lirë thonë se kanë pritur më shumë. Nënshkruhet protokolli për mirëkuptim Prishtinë-Shkupër për përcaktimin e vijës kufitare në protokoll Kosova si shteti pavarur. Njohja e shtetit Kosovës do të bëhet pas një debati të gjerë në politikën dhe institucionet e Çekisë, tha kryeministri çek në Tiranë. Putini dhe Berlusconi takohen në Sardenjë. Rusia është e mundësinë e blerjes së Alitalias, Putini jet poshtë informacionet se është divorcuar. Papa Benedikti 16 në New York flet para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Kuvendi i Kosovës po zhvillon sot seancën plenare ku fillimisht presidenti Fatmir Sejdiu paraqiti një informat për gjendjen e përgjithshme, ndërkaq më pas kryeministri Hashim Thaçi paraqiti informacionin e punës së qeverisë në programin qeverisës. Gjatë debatit parlamentar që po vazhdon dhe në këtë moment, pozita dhe opozita kanë ndarë vlerësime krejtësisht të kundërta me njëra tjetrën, lidhur me 100 ditët e para të qeverisë Thaçi. Në vazhdim ndjekim raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Kosova e ka kaluar testin e saj të parë si shteti pavarur e sovran, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu në një adresim para kuvendit dhe opinionit. Sejdiu tha se deri më sot Kosova është njohur nga 37 vende përfshi dhe 7 shtete nga Gëtetshi. Si shteti i ri Kosova, sipas Sejdiu, do të jetë një vend i të gjithëve dhe do të jetë shtet i hapur për marrëdhënie të mira me të gjitha vendet, sidomos me fqinjet e saj. Në këtë aspekt Sejdiu tha se shteti i fqinjë Serbia tenton të organizojë zgjedhje të lira në Kosovë, por Kosova, shtoi ai, nuk mund të jetë qendër votimi asnjë vendi tjetër. Sejdiu tha se Kosova do të jetë një vend demokratik dhe i zhvilluar ekonomikisht.
Kosova është njohur në të vërtetë nga vende nga të gjitha kontinentet e botës dhe kjo na gëzon pamas. Tash që jemi shtet i pavarur dhe sovran, kemi mundësinë ta drejtojmë Kosovën në rrugën e zhvillimit strategjik që ka qenë i vështirë, nëse jo i pamundshëm, në gjendjen e statusit të papërcaktuar.
Më pas pjesa e dytë e seancës i është kushtuar punës së qeverisë gjatë 100 ditëve të para të saj dhe programit qeverisës. Pozita dhe opozita kanë dhënë mendime krejtësisht të kundërta lidhur me programin e qeverisë së Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se ky program mbështetet në katër shtylla kryesore: në rritjen ekonomike, implementimin e statusit qeverisje të mirë dhe zbutjet e varfërisë. Sipas Thaçit, ky program i siguron Kosovës zhvillim dhe mirëqenie, duke garantuar të drejta për komunitetet dhe zhvillim të kapaciteteve qeverisëse në Kosovën e pavarur.
Ky program synon të përgjigjet kërkesave dhe nevojave të qytetarëve tan përmes një politike të përgjithshme dhe transparente që do të shpije Kosovën drejt një rritje të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike dhe krijimin një ambienti të qetë, të sigurt për të gjithë qytetarët e saj.
Qeverinë dhe programin e saj e ka mbështetur Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo që udhëheq me ekzekutivin kosovar, po ashtu përkraje qeverisë dhe program të saj i ka dhënë dhe Lidhja Demokratike Kosovës, parti kjo në koalicion me PDK-n. Mirë po më pas, qeveria ka hasur në kritikat të ashpra të opozitës. Deputeti Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, tha se programi qeverisë Thaçi është i ndërtuar mbi bazën e dëshirave dhe qëllimeve, por nuk ka askund bulesë se si do të implementohen gjithë ato projekte kapitale.
Problemi kryesor tek programi i qeverisë të shqasja e ti janë më tepër qëllime që mund të formulohen lehtë në letër, por është mungesa kryesore e ofrimit të mekanizmave të qartë që sjellin deri tek qëllimi.
Me kritika të ashpra ndaj programit qeverisës është paraqitur më pas dhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Xhini, ai tha se qeveria jo vetëm që nuk ka funksionuar për këto 100 ditët e para, por sipas tij ajo nuk ka as program të saj, pasi që plani i paraqitur sot sipas Xhinit i ngjan një plani të ndonjë organizate jo qeveritare.
Ky dokument më tepër i qason i dokumentit cilin e kish përgatitur një NGO, edhe i kish rekomanduar qeverisë se në cilat pika duhet mu fokusu, me çka duhet mu marr qeveria. Po ky program nuk është pse përpos programit tani shiqohet edhe strategjia legislative e cilën e kemi marrë më herë, edhe bashkohen dyja. Shihet me vërtetë që nuk ka asnjë sens më të vogël qeverisjes.
Ndërkohë Lulzim Zeneli, deputet i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, e ka quajtur skandaloz programin e qeverisë Thaçi. Ai tha se sot po e sheh se kjo qeveri me të vërtetë po funksionon dhe punon ad hoc pa ndonjë bazë programore.
Me të vërtetë, a ka qeveria tjetër dokument apos kësaj që do të shërbejnë si bazë për punën e vet? E nëse jo, atëherë gjithashtu konstatojmë këtu. Ky dokument mund të jetë gjithçka tjetër vetëm programi jo. Edhe një pyetje tjetër. Me të vërtetë, a kanë marrë pjesë ministrat e kabinetit qeveritar në hartimin e këtij dokumenti? Nëse po, atëherë kjo është më shumë se skandaloze.
Ndryshe, opozita ka kritikuar sot dhe organizimin e seancës duke parë atë si shumë të ngarkuar. Po ashtu, opozita ka kërkuar debat të veçantë vetëm për punën e qeverisë, por kjo nuk është mbështetur nga shumica, andaj debati për programin e qeverisë ka mbledhur në vetë edhe komentet për punën e qeverisë. Që nga formimi i saj më 9 janar, kjo ishte hera e parë që qeveria e koalicionit PDK-LDK ka paraqitur punën dhe programin e saj para Kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë, qytetarët kosovar kanë dhënë mendime të ndryshme sa i përket punës 100 ditëshe të qeverisë Kosovës. Shumica e të intervistuarve në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë thonë se qeveria nuk është duke punuar sa duhet dhe nuk po i përmbush premtimet, por nuk mungojnë as të kënaqurit me qeverinë aktuale. Mendimet e qytetarëve sjell raporti korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Për të arriturat e qeverisë së Kosovës gjatë 100 ditëve të para, qytetarët thonë se nuk janë shumë të kënaqur. Por ka dhe të atil që thonë se është punuar mjaft gjatë kësaj periudhe kohore. Qeveria e Kosovës duhet të punojë edhe më shumë për të realizuar premtimet të dhëna, thot Kemail Sadriu.
Ka shumë çka për të bë. Ritmi, kemi prit shumë ma shumë për të bë. Fillime ka, mirë po perioda do të arsytoj punën e tyre. Një vlerësim do të kisha me thonë mesatarë. Do thot nuk jam prej atyre që trumbetojnë për shkëlqimin e punës tyre. Do thon kanë obligim shumë të madh para popullit.
Ndërsa Rifa Dragusha thotë se deri më tash nuk ka parë ndonjë rezultat tjetër veç zgjidhjes së statusit të Kosovës.
Puna e qeverisë deri më tash s'ka kurrë rezultat. Tash statusi o zgjidh, shpresojmë se qeveria duhet më kthy aktiviteteve konkrete kur janë po.
Nafia Tahiri thotë se deri më tash është punuar mjaft, por jo në atë nivel sa është pritur.
Pai diçka më thon për ne, mirë të, deri diku po mundet edhe më mirë, më çe. Diçka si jemi të kënaqur bash me punën e ty në tash. Do shta bëhot mirë.
Hamid Berisha thot se qeveria e Kosovës ka bërë shumë punë brenda 100 ditëve të kaluara dhe se sipas tij suksesi më i madh është pavarësia e Kosovës.
Qeveria 100 ditëshe e sotshme momentalisht jashtë është shumë e suksesshme. Ka dhënë kontribut për qitë kohë jashtëzakonisht mjaft. Po shifet vet nga aspektet, ka zgjedh organet institucionale që janë të vlefshme edhe rrymë është stabilizue. Do thotë, pavarësinë e fituar për qëtë kohë, do ju falenderuë Hashim Thaçit me bashkëpunëtorët e tij në mesazhet, na kanë njoft bota po na njeh edhe do të na njeh këtu këna, dhe të thotë se është jashtë zakonisht qeveri efikase.
Por qendresa Azemi konsideron se qeveria nuk është duke punuar sa duhet, thotë se duhet pritur edhe pak kohë.
Deri më tash pas mendimit tam ndoqët kurçë e s'kam bu, edhe pse kemi prit prej këtyne pak më shumë, mirë po ka hisëm kurçë. Deri më tash pas mendimit tam, që shalla bëhet më mirë. Pash po shpresojmë tash, të thonë me shpresë kemi me, tash po shpresojmë edhe një 2-3 vjet edhe më. S'din as kuna mi dhonë vota, dhe nëse mi ftof totalisht.
Driton Berisha thotë se është i kënaqur me punën 100 ditëshe të qeverisë.
Shumë mirë është. Shumë mirë është, ne vazhdojmë me këto hapa. Shumë mirë është, për mua jam i kënaqur. Më ndalua edhe pak korrupsionin, edhe më punu pak më tepër në çështje ekonomike.
Edhe Hamid Xhelali mendon ngjajshëm.
100 ditëshe, po kanë arritur çështë, janë shumë shumë kanë arritur. Qeveria. Edhe më e ndër kalu të shku. Po e mbasë marim pavarësin e kanë shpallu. Ekonomia kanë ishë më zhvillua të të. Po presi që dhe lama shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim të emisionit, ju sjellim blokun e lajmeve të përgatitur nga Kestrin Kumnova.
Beograd. Kryeadministratori i Kosovës Joakim Ryker u deklaroi mediave në Beograd se Serbia nuk do duhej të mbante zgjedhje lokale në territorin e Kosovës pasi kjo paraqet shkelje të rezolutës 1244. Jemi konsultuar me grupin e kontaktit e kemi mbështetjen e New Yorkut. Konsideroj se në bashkinë ndërkombëtare ekziston pajtueshmëri e gjerë se Serbia nuk do duhej ta kaloj këtë linjë të kuqe, tha zoti Ryker dhe shtoi se për unmikun zgjedhjet parlamentare nuk janë problematike, por ato nuk do të mbështeten e as nuk do të pengohen. Më tutja i tha se ndarja Kosovës është e papranueshme. Sipas rezolutës 1244, ne kemi obligim që të luftojmë për një Kosovë demokratike dhe multietnike, tha Joakim Ryker. Prishtinë. Shefja delegacionit për Evropën Juglindore të Parlamentit Evropian Doris Pak deklaroi sot në Prishtinë se institucionet e Kosovës dhe liderët politik duhet të bëjnë sa më shumë që serbët e Kosovës të kenë besim në kushtetutën e re të Kosovës. Kushtetuta e re do t'ju ofrojë atyre mundësi të shumta për të bërë më shumë për jetën e tyre, të kenë identitetin e tyre dhe të kenë raporte me shtetet fqinje, tha Pak. Gjatë vizitës në Prishtinë Doris Pak po zhvillon takime me krerët e institucioneve të vendit. Shkup. Ministri jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski deklaroi se do të zgjasë edhe një kohë derisa të merret vendimi se a do ta njohë Maqedonia Kosovën. Maqedonia ende nuk e ka pranuar Kosovën. Këtë çështje po e shqyrtojmë që Maqedonia nuk është Britani, ne jemi fqinë me Serbinë dhe Kosovën dhe dëshirojmë që me ta të kemi marrëdhënie të mira, tha zoti Miloshovski në një intervistë për gazetën çeke Lidove Novini. New York. I dërguari i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimetz ka bërë thirrje për zgjidhje të shpejtë të kontekstit për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë që ndikoi që Maqedonia të mos ftohet për antarësim në NATO. Ai tha se na duhet një marrëveshje pasi kjo çështje po e mban peng progresin që mund të bëjë dhe ekzistojnë rreziqe të mëdha nëse marrëveshja nuk arrihet. Washington. Presidenti amerikan George Bush dhe kryeministri britanik Gordon Brown kanë premtuar përpjekje të përbashkëta për ta parandaluar Iranin nga zhvillimi i armatimit bërthamor. Duke folur në një konferencë të përbashkët për gazetar në shtëpinë e Bardh, presidenti Bush tha se nëse Irani e përvetson teknologjinë e pasurimit të uraniumit, atëherë kjo mund të përdoret për zhvillimin e bombës atomike. Kryeministri britanik Gordon Brown ka akuzuar Iranin se nuk po e thotë të vërtetën për programin e tij bërthamor dhe ka sugjeruar se sanksionet evropiane kundër Iranit mund të forcohen. Bruxelles. NATO sot ka shprehur mbështetje për Gjeorgjinë pasi Rusia ka fuqizuar marrëdhëniet me dy rajonet e Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Zëdhënësi i NATO-s James Apathuraj tha se alianca është në favor të tërheqjes së vendimit nga ana e Rusisë. Zëdhënës kryeministri Gjeorgjian Gjorgji Baramitse po takohet sot me zyrtarët e NATO-s dhe BE-s për të kërkuar mbështetjen e tyre pas njoftimit nga ana e Rusisë se do të shtojë bashkëpunimin me rajonet e Gjeorgjisë që kërkojnë ndarje. Këshilli i Sigurimit tha se kërkesa Gjorgjis për mbledhje urgjente do të realizohet në fillim të javës ardhshme. Sardenj. Kompania ajrore ruse Aeroflot është shfaqur si partner potencial për blerjen e kompanisë ajrore italiane Alitalia. Kryeministri i sapo zgjedhur italian Silvio Berlusconi tha në takimin me presidentin rus Vladimir Putin se kompania ruse mund të luajë rol në shpëtimin nga bankroti të Alitalias. Edhe presidenti rus tha se Aeroflot është e gatshme për të rinisur negociatat me kompaninë italiane. Berlusconi gjithashtu konfirmoi interesimin e tij për të parë më shumë bashkëpunim mes Italisë dhe Rusisë në fushën e energjisë. Ndërkaq i pyetur nga gazetarët, presidenti Putin ka hedhur poshtë informacionet se është divorcuar dhe do të martohet me një gjimnaste ruse. New York. Papa Benedikti 16 në ditën e tretë të vizitës në SBA do t'i drejtohet sot asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Në fjalimin e tij, papa pritet të prek çështje globale, përfshirë thirrjet për parimet etike dhe morale, të drejtat e njeriut, lirit fetare, si dhe përgjegjësinë e fuqive botërore për të ndihmuar në zhvillimin e Kombeve. Sot më vonë papa do të vizitojë sinagogën e New Yorkut. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
I rikthemi pjesës tematike, unë miku shpreson se Beogradi zyrtar nuk do t'i mbajë zgjedhjet lokale sërbe në Kosovë. Në intervistë për Radion Evropa e Lirë, Sven Lindholm nga Misioni Kombeve të Bashkuara në Prishtinë thotë se në rast të mbajtjes eventuale të zgjedhjeve ato do të shpallen të palishme. Me Sven Lindholm bisedoi korrespondenti ajo në Prishtinë Albana Isufi.
Zoti Lindholm, zyrtarët serbë dhe pas përgjigjes negative të Unikut janë të vendosur të mbajnë zgjedhjet lokale në Kosovë. Cili do të jetë hapi juaj tash?
Fatkeqësisht letra e fundit që vjen nga qeveria serbe nuk i kontribuon zgjidhjes së problemit që do të ishte në interes të përbashkët, organizimin dhe mbajtjes zgjedhjeve legjitime në Kosovë. Kështu që qëndrimi ynë betet i njëjtë, zgjedhjet lokale serbe janë në kundërshtim me rezolutën 2024, prandaj si të tilla nuk mund të konsiderohen legjitime.
and therefore not be considered legitimate.
When did you receive? Kur keni pranuar letrën nga qeveria serbe?
We had received a letter earlier this
week. E kemi marr letrën në fillim të kësaj jave dhe tashmë i kemi kthyer përgjigjen Zotit Samardzic.
Me që pavarësisht përgjigjes suaj, qeveria serbe po kërkon mbajtjen e zgjedhjeve këtu, si do t'i ndaloni këto zgjedhje?
We would be considering those.
Do t'i konsiderojmë si zgjedhje jo valide sepse nuk po organizohen nga UNMIKU dhe nuk po mbahen në kuadër të parimeve të rezolutës 2024.
However, Mr. Lindholm, Zoti Lindholm, si do t'i drejtoni institucionet që eventualisht do të dalin nga zgjedhjet serbe në Kosovë?
Well, of course, the elections have not been.
Po zgjedhjet nuk kanë ndodhur ende, kështu që ekziston shpresa se meqë është në interes të saj, Serbia të vendosë që të mos mbajë zgjedhje lokale. Do të presim se çka do të ndodhë.
So we will have to, of course, wait and see what happens.
A keni biseduar me serbët lokal të Kosovës? A i është bërë i qartë atyre qëndrimi UNMIKU se zgjedhje do të jenë të paligjshme dhe cila është përgjigjja e tyre?
Well, I believe it has been made quite clear through.
Mendoj se atyre u është bërë kjo shumë e qartë përmes përgjigjeve që i kemi dërguar qeverisë serbe, ashtu sikurse edhe përmes mediave. Ne shpresojmë se ky mesazh është kuptuar.
This message is quite understood.
Zoti Rüker ka propozuar shtyrjen e zgjedhjeve lokale në komunat me shumicë serbe. Kur mendoni se është koha e duhur për të mbajtur këto zgjedhje?
Well, of course, we cannot speak about any date.
Nuk mund të flasim për një datë për zgjedhjet e mundshme legjitime, të cilat do të bëheshin në bashkëpunim të mirë me qeverinë serbe. Por janë shumë çështje teknike për të cilat do të duhej që të zgjidheshin para se të mbajnë vetë zgjedhjet.
Zoti Lindholm, në zhvillime të tjera si është duke ecur periudha e tranzicionit, a ka nisur UNMIKU të transferoj kompetencat apo jo?
Në fakt periudha e tranzicionit nuk ka nisur, por ne po shikojmë të rikonfigurojmë misionin dhe kjo është si reaksion ndaj realitetit politik në teren. Kjo pra është situata.
Çka do të bëhet me UNMIK-un pas 15 qershorit?
Tash për tash UNMIK-u vepron me mandatin që ka me rezolutën 2024, nuk mund të them se çka do të bëhet pas kësaj date, por vetëm për atë se si është gjendja me UNMIK-un tani.
Do shëtë bisedën me zëdhënësin në UNMIK-ut Sven Lindholm.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisionet për shënimin e vijës kufitare Kosovë-Maqedoni sot në Shkup kanë nënshkruar protokollin për mirë kuptim, si pas të cilit çështja e përcaktimit të vijës kufitare duhet të përfundoj brenda një viti, ndërsa brenda 20 ditve ekipet e të dyja vendeve të dalin në teren. Në protokoll qëndron sa është nënshkruar mes Republikës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Takimi i dytë i komisioneve teknike të Maqedonisë dhe Kosovës për shënimin e vijës kufitare mes dy vendeve ka përfunduar me nënshkrimin e një protokolli për mirëkuptim. Ka bërë të ditur kryetari i komisionit kosovar Bekim Çollaku.
Sot ne nënshkruam një protokoll mirëkuptimi me rastin e krijimit të komisionit të përbashkët për demarkacion, domethënë komisioni i përbashkët me përfaqësuese të dy palëve, që janë këto çështje, palës kosovare dhe palës maqedone. Thjesht është përmbajtja që ne kemi marrë tashmë përsipër, domethënë i referuar me planin tatë i saj, aneksit 8, neni 3 për demarkacionin e Kofirit dhe zotohemi se do ta bëjmë këtë detyrë teknike brenda fatit paraqitur pak më natës, domethënë mërëna një vitin nga data e fillimit këti komision.
Tha Zoti Çollaku duke shtuar se në takimin e radhës që do të mbahet në Prishtinë, dy komisionet do të aprovojnë edhe rregulloren e punës për komisionin dhe nën komisionet.
Bëhet fjalë për 125 km vijë kufitare dhe besojmë që me një punë, me një tempo, domethënë mesatare, kjo mund të arrijë brenda një viti.
Ndërkohë që kryetari i delegacionit të Maqedonisë Todor Nanev thasë se shpejt e pritet që puna për shënimin e vijës kufitare të filloj edhe në teren.
Komisioni sotçekova dhe zëtë në teren za 20 dënë.
Brenda 20 ditëve, komisionet do të dalin në teren me që punët kryesore sot i kemi përfunduar. Andaj edhe besoj se në muajin maj, do të dalim në teren për të filluar procesin e përcaktimit e vijës kufitare, tha Todor Nanev. Në protokollin për mirëkuptim qëndron se ky dokument është nënshkruar mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës dhe kjo ka zgjuar interesin e mediave në gjuhën maqedonase për shkak të, siç thon faktit, se Maqedonia ende nuk e ka njohur shtetin e Kosovës. Kryetari i delegacionit Macedon nuk u përgjigj direkt nëse në protokoll qëndron Republika e Kosovës. Protokolli është nënshkruar nga kryetaret e komisioneve teknike dhe ndërmjetësit ndërkombëtar. Tani për tani kaq mund të them, tha Todorananev, por kryetari i delegacionit të Kosovës, Bekim Çovaku, ishte i qartë në përgjigjen e tij se si është nënshkruar protokolli.
Si Republika e Kosovës, nuk ka asnjë dyshime.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Çekia do të njohë shtetin e Kosovës pas një debati të gjerë në politikën çeke, tha sot në Tiranë kryeministri Mirek Topolanek. Lidhur me vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore amerikane në Çeki, Topolanek tha se marrëveshja me Washingtonin do të nënshkruhet në maj dhe se umbrella mbrojtëse përfshin edhe Shqipërinë. Nga Tirana raporton Suela Musta.
Kryeministri Çek Mirek Topolanek së bashku me një delegacion zyrtar dhe biznesmenësh kreu sot vizitën e parë në Shqipëri të një kryeministri nga Çekia. Pas takimit me kryeministin Sali Berisha, kryeministri Topolanek vlersoi Shqipërinë për rolin stabilizues në rajon. Ai theksoi se Çekia ka prioritet integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor. Duke u referuar njohjes së shtetit të Kosovës, Topolanek u shprehi bindur se Çekia do të njohë pavarësinë e Kosovës.
Nicméně nedomnívám se, že by přímo uznání či neuznání Kosova mělo vliv na česko-albánské vztahy.
Njohja e pavarësisë së Kosovës do të ndodh pas mbajtjes së një debati të gjatë politik dhe publik në vend, por dua të theksoj se kjo çështje nuk ka ndikim në marrëdhëniet mes Çekisë dhe Shqipërisë, deklaroi Topolanek. Kryeministri Berisha vlersoi mbështetjen e Çekisë për marrjen e ftesës për antarësim në NATO dhe theksoi se midis dy vendeve po hapet një fazë re bashkëpunimi, veçanërisht në zhvillimin ekonomik.
Kompanitë të mëdha çeke, të cilat janë dhe sot këtu, kanë treguar interes të madh për privatizimin e energjisë, naftës.
Lidhur me planin e mbrojtjes antiraket mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Çekisë, kryeministri Topolanek tha se në muajin maj do të nënshkruhet marrëveshja me Shtetet e Bashkuara.
Samozřejmě si NATO zadalo i práce na plném pokrytí evropského kontinentu.
Kjo shtyllë mbrojtjes duhet ngritur. Samiti i NATO-s në Bukuresht vuri detyrë vetes të mbulojë në mbrojtje gjithë Europën dhe ky plan ka pikërisht këtë qëllim. Edhe Shqipëria do të bëjë pjesë në këtë umbrell, deklaroi kryeministri Çek Topolanek, sipas të cilit marrëveshja për mbrojtjen antiraket do të ratifikohet dhe në qeverinë dhe parlamentin e vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Rikthehemi në Prishtinë. Ekspertët e ekonomisë Mimoza Kusari dhe Agim Shaini thonë se qeveria duhet ndërmarr hapa konkret për luftimin e ekonomisë jo formale, e cila Kosovës po i shkakton dëmë të mëdha. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi, le të dëgjojmë se ç'thot Mimoza Kusari për dëmet që i shkakton ekonomia jo formale.
Kjo ekonomi shkakton gjithsesi disbalans në kuptimin e krijimit të një konkurrence jo të barabartë, për shkak se ata nuk paguajnë tatime, për shkak se ata nuk i nënshtrohen obligimeve shtetërore, atëherë domethënë produkte që hyjnë përmes kufirit që janë të importuara në Kosovë ose ato të cilat krijohen në Kosovë dhe nuk regjistrohen askund, kanë një çmim më të arsyeshëm se ato të cilat duhet domethënë të regjistrohen dhe paguajnë edhe obligimet tjera shtetit. Andaj edhe në këtë rast i dëmtojnë drejt për drejt ato produkte apo ato biznese të cilat janë formale dhe të cilat regjistruar.
Ndërkaq Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thot se kjo organizat viteve të fundit në vazhdimësisht përpjekur që të identifikoj shkaktarët dhe pasojat e ekonomisë jo formale. Ai thot se mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë duhet të përpiqen që të parandalojnë humbjet e miliona eurove nga ekonomia jo formale në veri të Kosovës, si dhe të parandaloj futjen e prodhimeve të dyshimta me afate të skaduara.
Gjithmonë është zhvilluar një ekonomi informale atje, por pas ndezjet të dy pikave kufitare, atje mund nuk funksionon shërbimi doganor i Kosovës, shërbimi policor i Kosovës, shërbimi i veterinarëve dhe i sanitarëve në pikat ku ndahet Kosova me Serbi, atje tash është krijuar një pabarazi e madhe, karshi bizneseve që importojnë nga vende të ndryshme dhe atyre që prodhojnë Kosovë.
Ndryshe, këta ekspert për çështje ekonomike thonë se ekzistojnë mundësi të ndryshme për ta luftuar ekonominë jo formale, por për këtë kërkohet angazhim konkret i institucioneve qeveritare të Kosovës. Zonja Kusari thotë se preventiva parësore është kontrolli i kufive të Kosovës, ku secili produkt që futet në Kosovë t'i nënshtrohet kontrollit dhe doganimit, si dhe të ngriten kapacitetet e administratës statimore në mënyrë që të punohet për identifikimin dhe regjistrimin e të gjitha bizneseve që zhvillohen në Kosovë.
Implementimi i politikave më të mira dhe më të pavarshme për bizneset, si në aspektin fiskal, ashtu edhe në aspektin e politikave të përgjithshme ekonomike, të cilat do t'i ndihmonin këto biznese që mendojnë se më lehtë është të veprosh jo formalisht se sa formalisht dhe më lirë, të shqyqojnë se benefitet janë të dyanshme.
Ndërkaq, Zoti Shahini thot se mekanizmave për parandalimin e ekonomisë jo formale duhet ju krijohet mundësi për veprim.
Pikrisht nuk po mund ta zhvillojnë aktivitetin e vet në veri për shkaqe të politikave tash të njohura që mund të sjell një pabarazi, një konkurrencë jo lojale se ne si AKB. Asnjëherë nuk kemi qenë kundër konkurrencës nga jashtë. Por ne jemi që konkurenca dhe mëllërat që hynë Kosovë të inspektohen nga shërbime kompetente të Kosovës në mënyrë që të krijohet barazin të regë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Elizabeth Going nga Britania thotë se në Kosovë ka shumë artizanate tradicionale, kultivimi më të ishëm i të cilave duhet të stimulohet. Ajo ka drejtuar dhe promovuar shumë projekte të kulturës tradicionale shqiptare dhe thotë se është adhuruese e zanateve kosovare. Nga Prishtina kemi raportin e Bekim Lumit.
Filigrani, kjo teknik tradicionale argjentarisë në Kosovë, tashmë është bërë pjesë një projekti për prodhimin e disa kartolinave, të cilat, sidomos për turistët e huaj, mund të jenë një atraksion dhe kujtim tepër i veçantë nga Kosova, thot anglezja Elizabeth Going, drejtuese e këtij projekti, duke sqaruar më tutje se kjo ide artistike është realizuar fal mjeshtrisë së filigranistit Abdullah Pasulin nga Prizreni dhe një qendistare kosovare nga Dranoci.
Projekt ka të bërë me kartolina që janë në ngjyra të ndryshme, edhe në çdo kartolinë ka veç një lule, mjaft e thjeshtë por krejtë argjent me filigran që është bërë në qendrë e kartolinës. Kemi porosit fillimisht 100 lule të filigran nga Abdullah Pasul, është nga Prizreni. Edhe mandi jemi taku, Cindy edhe unë, jemi taku me një vajzë shumë e aftë në një fshat kur ka kule më të rekave. Edhe ajo ka qep me shumë shumë kujdes edhe shumë e bukre ka del. Në gjdo kartolin një lule filigran edhe ne kemi ba një umbules me selofan edhe me zarf. Me qenë një pak që mund të shitit edhe mund të dhurohet njerëzve.
Përveç artit të filigranit, këto kartolina, thot Elizabeth Going, identifikohen edhe me shumë nga bukuritë natyrore të Kosovës.
Kemi pas qef që ngjyrat do të kenë diçka të bërë me Kosovën, pra kemi thënë për shembull që është kaltër batllavës ose gjelbër e gërmis ose zeze shqiponjës, kuqe flamurit. Pra është një mënyrë me tregu njerëzve sa larmishëm është Kosova, sa ngjyrat bukura ka këtu. Edhe një mënyrë me qenë krenar se kartolinat janë pjesë e Kosovës dhe jo veç diçka që mundet me blej në librari kudo në bot, po veç në Kosovë, veç këtu.
Si pas anglezës Elizabeth Going, e cila deri tash ka realizuar disa projekte të kulturës tradicionale shqiptare, në Kosovë ka shumë artizanate të bukura, kultivimi i matutjeshëm i të cilave duhet të stimulohet.
Jo veç filigrani, por krejt zanat kosovari. Jam shumë adhurusi i zanat këtu, edhe besoj që ka shumë zanat që njerëz këtu, sidomos kuptohet të huaj, po edhe njerëz nga Kosovë vet, nuk e din qysh mi shfrutzu, qysh i përvetsu për jetën tash, edhe që zanatët nuk duhet me qenë diçka nga të kaluar, po edhe kam një të ardhmen këtu.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëri informacionet kryesore që ndoqët. Pozita dhe opozita me qëndrime të ndryshme për 100 ditët e qeverisë Thaçi, qytetarët për Radion Evropa e Lirë thonë se kanë pritur më shumë. Njëja e shtetit Kosovës do të bëhet pas një debati të gjerë në politikën dhe institucionet e Çekisë, tha kryeministri Çek në Tiranë. Putini dhe Berlusconi takohen në Sardenjë, Rusia është e mundësinë e blerjes së Alitalias, Putini hedh poshtë informacionet se është divorcuar. Papa Benedikti 16 në New York flet para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Të gjuhës të ndërruar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes sa të orës 21. Njerësh mund të informoheni në çdo kohë duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm, ju dëgjofshim.